Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Četvrtak, 1. mart, ovo su najvažniji naslovi. Aktivisti mreže za afirmaciju nevladinog sektora održali ispred zgrade državnog tužilaštva pomen zakonima i pravdi u Crnoj Gori. Apelacioni sud odbio žalbu radnika Nikšićke željezare, čime su izgubili mjesto u odboru povjerilaca. Danas obilježava 20 godina od referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ivo Sanader odbacio navode da je 2009. godine podnio ostavku zbog prijetnji mafije, 10 povrijeđenih u eksploziji u centru Istanbula. Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju kojom sirijske vlasti poziva da prestanu s kršenjem ljudskih prava. A u emisiji poslušajte šta su Mansovci, organizujući performans ispred zgrade tužilaštva, poručili državnoj tužiteljici Vuk Maroš.
Dakle, mi smo se danas okupili ispred državnog tužilaštva i ispred kancelarije gospođe Ranke Čarapić da odamo poštu zakonima i pravdi koju je ova institucija ubila. Ostavljamo gospođi Čarapić cijelu scenografiju, ne bili se spustili iz kancelarije i shvatila konačno što su rezultati njenog rada i do čega je to dovelo.
I posljednja poruka iz Brisela, nedvosmislene su. Crna Gora mora se odlučnije boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala. A da li za to institucije imaju volje, znanje i sposobnosti? Stanko Marić iz Udruženja pravnika.
To je samo retorika, to je samo priča, to je samo pokušaj obmane javnosti, obmane međunarodne zajednice. Inače, tu nema nikakvog ozbiljnog posla da se bilo šta na tom planu radi.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Apelacioni sud odbacio je žalbu radnika Nikšićke željezare i potvrdio presudu privrednog, čime su radnici izgubili mjesto u odboru povjerilaca. Odluka o formiranju odbora povjerilaca bila je predmet sudskog spora sve do 29. decembra prošle godine. Tada je privredni sud donio rješenje kojim se poništava odluka o formiranju odbora u dijelu u kojem se radnicima priznaje status jednog povjerioca i nalaže stečajnom upravniku da u roku 8 dana po pravosnažnosti rješenja pokrene postupak otklanjanja nepravilnosti. Lideri zemalja članica Evropske unije večeras će odlučivati o statusu Srbije za kandidata za pridruživanje. Očekuje se da rasprava bude kratka s obzirom na to da su sve evropske institucije ocijenili da je Srbija u potpunosti ispunila uslove zadate na decembarskom samitu savjeta. Danas obilježava Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine. 1. marta 1992. godine 64% građana Bosne i Hercegovine na referendumu odlučilo da ta bivša Jugoslovenska republika postane nezavisna država svih njenih građana i ravnopravnih naroda. Povodom Dana nezavisnosti danas će u Sarajevu biti održana svečana akademija. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine praznik bošnjačkog naroda. U Republici Srpskoj danas je radni dan. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader odbacio je navode u medijima utemeljene na informacijama Wikileaksa o tome da su ga na ostavku 2009. godine natjerali pripadnici organizovanog kriminala. To su bajke, prvo su pokušali s Angelom Merkel, a sada ovo. Takve stvari ne postoje u međunarodnoj politici, rekao je Sanader demantujući napise i Wikileaks.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
10 osoba povrijeđeno u eksploziji u centru Istanbula blizu prostorija vladajuće turske partije. Prema navodima državne televizije, u eksploziji koju je izazvala bomba na motorciklu oštećen je jedan policijski autobus i jedno vozilo. Dvojica vojnika NATO u Bini su na jugu Afganistana kada su na njih pucala dvojica napadača od kojih se za jednog vjeruje da je pripadnik afganistanske vojske. Italijanski kruzer Costa Allegra konačno je stigao u luku u ostrvskoj državi Sejšeli nakon 3 dana na moru bez struje i klimatizacije. Kako bi se putnicima ukazala pomoć, tamošnji Crveni krst postavio je nekoliko šatora, a osoblje iz Britanske visoke komisije i diplomatskih predstavništava Francuske i Italije došlo je kako bi pomoglo svojim državljanima, prenosi Index.hr. Holandski premijer Mark Rutte izjavio je da će nastaviti da se protivi ulasku Rumunije i Bugarske u šengensku zonu dok te dvije zemlje ne provedu reforme pravosudnog sistema i u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Direktori policija Srbije Milorad Veljović i Crne Gore Božidar Vuksanović dogovorili su u Podgorici saradnju u svim oblastima, od borbe protiv organizovanog kriminala do saradnje graničnih službi. Dogovorena je razmjena informacija na dnevnom nivou, formiranje zajedničkih timova koji će kontrolisati avio i željeznički saobraćaj i prisustvo srbijanskih policajaca na crnogorskom primorju tokom ljetnje sezone. Veljović i Vuksanović su zadovoljni dosadašnjom saradnjom. Upitan koliko ima istine u informacijama da se odbjegli narkobos Darko Šarić nalazi u Južnoafričkoj Republici, Milorad Veljović je rekao.
Pa evo, što se tiče policije Srbije, i mi smo čitali te špekulacije po javnosti da je on lišen slobode ili nije u Južnoafričkoj Republici. Ono što je sigurno, mi smo više puta zvanično slali dopise i policiji Južnoafričke Republike i preko centrale Interpola. Do danas mi zvanično, znači od policije Južnoafričke Republike, nismo dobili podatak ni da li je Šarić lociran ili nije u Južnoafričkoj Republici. Sve ostalo je splet nagađa. Lično kao čovjek možda i mislim da jeste. Možda je to i nekom trebalo da bude poruka da se skloni. Ali jednostavno mi nekog zvaničnog i pravog odgovora nema. Pa ja sam i davno rekao i sada ću ponoviti. Ja lično smatram da će Darko Šarić sam jednog dana doći. I da je to najbolje rješenje za njega. Jer ako neko nije vrh piramide, ne bi trebao da ostane vrh piramide. A dalje neće ulaziti. A kad on bude došao, onda ćemo pričati.
Bio je to direktor policije Srbije Milorad Veljović, a direktor uprave policije Crne Gore Božidar Vuksanović najavio je da će narednih dana predstaviti program rada policije i odlučnu borbu protiv kriminala i korupcije. Vuksanović je rekao da će biti formirane sve neophodne službe i obavljene promjene unutar crnogorske policije.
Što se tiče kompletnog programa, očekujte da će program moj biti za aktivnosti već ovih narednih dana predstavljen. Jedno je sigurno da će program sadržati to da ćemo se jako odlučno i posvećeno boriti protiv svih vidova kriminala. Kao što je rekao moj kolega malo prije, kriminal nema granica. Ukoliko mi budemo u regionalnoj saradnji i u našim poslovima pravili granice, onda nešto nije u redu sa nama. Mi smo odlučni u tom pravcu, a to radimo. I sve ono što bude potrebno službi u okvirima organizovanja, makar to bile i kontraobavještajne službe i sve one stvari što sam naveo, to će biti predmetom formiranja i predmetom aktivnosti. Promjene u upravi policije su neminovne i njih će biti. Međutim, one neće biti vezane za neki senzacionalizam, nego za funkcionisanje. Sve ono što bude moglo da se uklopi u sistem i u način rada koji treba da bude predan i profesionalan, to će moći da opstane. Ono što se ne bude uklapalo u profesionalni i funkcionalni i svaki drugi aspekt, to će morati se promijeniti. Prema tome, taj koncept će jednostavno sam da napravi selekciju određenih pozicija. U principu se od policije traži da ima profesionalni odnos i da ima jedan odlučan odnos u borbi protiv kriminala. Takav ćemo odnos imati u potpunosti i kad je u pitanju regionalna saradnja i kad je u pitanju unutrašnja politika policije.
Čuli ste direktora uprave policije Crne Gore Božidara Vuksanovića. Pod nazivom Pomen zakonima i pravdi Crne Gore, mreža za afirmaciju nevladinog sektora zajedno sa Studentskom unijom i Unijom slobodnih sindikata ispred zgrade državnog tužilaštva organizovala još jedan u nizu performansa, ukazujući na spregu organizovanog kriminala i državnih struktura u Crnoj Gori. Tamo je bio Dimitrije Jovićević.
Performans ispred državnog tužilaštva počeo je scenom u kojoj na stilizovanu kartonsku nadgrobnu ploču akter u crnoj majici sa natpisom Mafija okrvavljenih ruku nonšalantno zabada nož i postavlja igračku automatsko oružje. Prilazi mu vrhovna državna tužiteljka koja se nakon što je konstatovala da se zapravo ništa nije dogodilo, pozdravlja sa njim. Iza policijske trake koja bi trebalo da simbolizuje da je policija obavila svoj posao, okupljaju se građani polažući cvijeće i paleći svijeće ispred slike umotane u crni flor na kojoj je pisalo Zakoni i pravda. Koordinator Mansa Vuk Maraš.
Dakle, mi smo se danas okupili ispred državnog tužilaštva i ispred kancelarije gospođe Ranke Čarapić da odamo poštu Zakonima i pravdi koju je ova institucija ubila. Ostavljamo gospođi Čarapić cijelu scenografiju, ne bi li se spustili iz kancelarije i shvatila konačno što su rezultati njenog rada i do čega je to dovelo.
Brojnim okupljenim novinarskim ekipama obratio se predsjednik Studentske unije Demir Hodžić, koji je u performansu odigrao ulogu beskrupuloznog mafijaša.
Kao što su mafiji danas bili krvave ruke, to predstavlja da su za ovih 20 godina mnogima krvave ruke u Crnoj Gori, mnogo je propuštenih zločina, neotkrivenih, loših privatizacija, neotkrivljenih kriminalaca i neprocesuiranih slučajeva. Došli smo danas da pokažemo da je vrijeme da se sve to riješi, da se promijeni.
Na vincu položenom ispred zgrade tužilaštva ispisana su imena brojnih uništenih firmi u Crnoj Gori, zato što, kako kaže Vuk Maraš, državni organi nisu radili svoj posao.
U ime Vektre Jakić, Gornje Gibra, građevinara iz Pljevalja, Mladost, Prve Petoljetke, Ski centra Bilasice, Vunka, Beranke, Tupa Brskog, Ski centra Durmitor, Ciglane Rudeš, Kapa, Željezare, Livnice, Elektroprivrede Crne Gore i svih onih preduzeća koja su uništena za to što je ispred ove institucije umrla pravda i za to što su ovdje umrli zakon.
A dobro, koliko ovo iskrena žalost jer se u Crnoj Gori prate sa lelekom, da nas niko ne zaleleke?
Na veliku žalost, preduzeće u Crnoj Gori, posebno ona na sjeveru, su davno ljudi zalelekali jer su ona propala prije više godina, neka još uvijek propadaju, a da niko iz ovoga tužilaštva nije izašao da uradi bilo što kako bi se to spriječilo.
A zašto mafija prima saučešće?
Mafija nije primala saučešće, mafija je zajedno sa svojim saradnicima, Organom i Teta Brankom, stojala tu sa strane i gledala propast cijele crnogorske privrede, kao što je to bio slučaj u praksi.
Dok se ispred državnog tužilaštva održavala predstava, građani su zbunjeno zastajkivali, a bilo je i dobacivanja i negativnih komentara iz automobila.
Sramota je od vaše strane. Mi smo radili, a vi mi danas ovi, ovo čudo radite.
Znači, mislite da ne treba ništa mijenjati u principu?
Ne.
Gospođo, znate vi šta se događa preko puta?
Ne, stvarno, baš me interesuje, htjela bi da pođem da vidim.
To je performans Mansa koji govori o tome da nema zakona i pravde u Crnoj Gori.
Pa nema, brate, nema. Nema, Bože, veliki se čuva da ima, neno katastrofa. Užas, užas.
Nemam komentar.
Jao, bolje nemojte.
Organizatori današnjeg performansa, MANS, Unija slobodnih sindikata i Studentska unija, koji su 21. januara u Podgorici održali protest zbog ekonomsko-socijalne situacije u zemlji, za drugu polovinu marta najavili su novo veliko okupljanje građana sa, kako su najavili, proširenom listom zahtjeva vladi premijera Lukšića. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
I posljednje poruke iz Brisela nedvosmislene su. Crna Gora mora se odlučnije boriti protiv korupcije i organizovanog kriminala, no osim političke volje, za koju se često tvrdi da je sporna, Crnoj Gori potrebni su i kapaciteti u institucijama policije, tužilaštva i sudstva. Ima li u njima dovoljno znanja i sposobnosti da se bore protiv najviših oblika korupcije i kriminala? Čujmo u priči Srđana Jankovića.
I najnovije poruke iz Brisela ukazuju da Crna Gora treba da pojača borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala kako bi bila spremna za otvaranje 23. poglavlja koje se odnosi na pravosuđe i temeljna prava. Ono što ukazuju oponenti crnogorske vlasti je da vlast nema političke volje za pojačanu borbu protiv korupcije. Međutim, vrlo često se postavlja pitanje postojanja kapaciteta u crnogorskim institucijama za obračun sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Na nedostatak kapaciteta ovih dana je ukazao i šef misije OEPS-a u Crnoj Gori Šarunas Adamovičius, koji je rekao da je problem korupcije i organizovanog kriminala jedan od najvećih izazova sa kojima se Crna Gora suočava, te da su pod posebnim rizikom od nastanka korupcije, između ostalog sistem oporezivanja, javne nabavke, urbanizam i prostorno planiranje, izdavanje građevinskih dozvola i vođenje katastarskih knjiga. Crna Gora bi trebalo po njegovom mišljenju da se suoči sa nedostatkom kapaciteta za gonjenje korupcije.
Potreba za dodatnim naporima u edukaciji, podizanju svijesti javnosti o korupciji, nedostatak profesionalnih kapaciteta za efikasno gonjenje i procesuiranje predmeta za elementima korupcije i konačno stavljanje većeg fokusa na represivne radnje umjesto na prevenciju.
Pored ovoga, nedavna izjava direktorke Mansa Vanje Ćalović o tome da je premijer Igor Lukšić saopštio kako tužilaštvo nema dovoljno znanja za obradu eventualne korupcije u Elektroprivredi Crne Gore, također može da govori da su kapaciteti institucija limitirani te da postoji svijest o tome. Na pitanje da li se institucije, posebno policija, tužilaštvo i pravosuđe suočavaju sa nedostatkom kapaciteta za borbu protiv visoke korupcije i organizovanog kriminala, predsjednik Senata Udruženja pravnika Stanko Marić navodi primjer u kome se to najbolje vidi.
Toliko ima slučajeva, da više se ne zna koji je broj, gdje je policija procesuirala za, recimo, milijonske pronevere, utaje, krađe, pljačke i tako dalje. Tužilac optuži za to, ali kaže nije to 10 miliona, nego 5 miliona. Sud utvrdi da nema ni jednog centa, ili 1000 eura, ili 10.000 eura. I na kraju pisma nema ništa, ili se vodi proces godinama i godinama i nema ništa. To je samo retorika, to je samo priča, to je samo pokušaj obmane javnosti, obmane međunarodne zajednice, inače tu nema nikakvog ozbiljnog posla da se bilo šta na tom planu radi.
Prema riječima Marića, ključni razlog koji podstiče korupciju, a istovremeno umanjuje kapacitete institucija da se bore protiv te pojave, se nalazi u sve većoj centralizaciji vlasti i loših ustavnih rješenja.
A kad se iz jednog centra vode procesi, kad se odlučuje o svemu, kad se navodno kontroliše sve, onda tu nema ni kontrole, ni odgovornosti, niti borbe protiv korupcije.
Na pitanje postoje li u ovom trenutku mehanizmi kojima bi se mogao pojačati kapacitet institucija koje bi trebalo da otkrivaju i procesuiraju slučajeve organizovanog kriminala i korupcije, Marić kaže da su ustavne promjene osnov za nezavisnost pravosudnih institucija.
Postojeće ustavne norme su suprotne osnovnom ustavnom opredeljenju da svako ima pravo na suđenje u razumnom roku pred nezavisnim i pristrasnim sudom. Pa neće valjda neko ubijediti nekoga da je nezavisni sud ako ga bira politička većina. Nema nezavisno sudstvo. A zašto neće nezavisno sudstvo? Da imamo nezavisno sudstvo, da imamo nezavisnog tužioca, samostalnog tužioca koji jednako odgovara građanima preko, znači, koji verifikuju njegov izbor i oni koji su u poziciji i oni koji su u opoziciji. E to je onda nezavisni tužilac, to je onda nezavisni sud i onda bi iz fioka tužilac izadio mnoge predmete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vlada Crne Gore je odlučila, a za to dobila i pokriće Skupštine, da raskine partnerstvo sa centralnoevropskom aluminijumskom kompanijom ruskog oligarha Olega Deripaske, koja već nekoliko godina gazduje najvećim crnogorskim preduzećem, podgoričkim kombinatom aluminijuma. Građani će, sasvim izjasno, morati da otplate 170 miliona eura, koliko sa kamatama vrijede krediti koje je u ime KAP-a uz vladine garancije podigao ruski investitor koji sada, povrh svega, prijeti tužbom. Pa postoji opasnost da bi cijena odlaska Rusa iz kombinata mogla biti značajno veća. O tome Esad Krcić.
Uprkos opštem utisku utemeljenom na brojnim argumentima da je ruski investitor u podgoričkom kombinatu aluminijuma, kršeći privatizacioni ugovor, ali i koristeći za dio javnosti neobjašnjivo servilan odnos vlade, od 2005. do sada iznio značajne sume na račun građana Crne Gore, Rusi sada prijete i tužbom koju će pred međunarodnim sudovima pokrenuti protiv Crne Gore. O tome je preko domaćih medija građane Crne Gore izvijestio predsjednik borda direktora KAP-a Aleksandar Kuznjecov.
Kupili smo neprofitabilnu kompaniju koja je uvijek gubila dosta novca. U KAP smo investirali skoro 200 miliona eura, modernizovali ga, kompletno ga rekonstruisali. KAP je od januara počeo da zarađuje, a vlada sada pokušava da nas izbaci. Ukoliko se ostvari ova namjera, mi ćemo se boriti pred međunarodnim sudovima.
Privatizaciju KAP-a su od početka pratile žestoke kritike, isprva zbog samog procesa koji je, pošto je u legitimnom toku dospio u slijepu ulicu, okončan u neposrednom susretu tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i ruskog investitora Olega Deripaske, koji je na taj sastanak upriličen u jednom od podgoričkih kafića došao privatnim avionom koji je koštao više nego što je država tražila za svoje najvažnije preduzeće. Kritičari su iznosili ocjene da i odabir partnera nije adekvatan jer se ne radi o kompaniji visoke korporativne kulture i značajne reputacije, osim što je Deripaskin Rusal koji učestvovao na tenderu, po obimu bio najveći na svijetu. Međutim, nakon prodaje KAP-a, ta referenca je postala bezvrijedna jer kombinat nije kupio Rusal, već je prodat offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada vlasniku Rusala, ali je njena vlasnička struktura do danas ostala tajna, pa se sumnja da su njeni suvlasnici i pojedini moćnici iz Crne Gore koji zajedno sa ruskim tajkunom isisavaju novac građana. Kombinat aluminijuma je u međuvremenu bačen na koljena, zatvoreni su svi njegovi pogoni osim elektrolize, a ne koristi se ni domaća ruda boksita, već se glinica uvozi. Iz takozvanog reprolanca praktično su izbačeni i željeznice i Luka Bar, jer Rusi transport usmjeravaju na hrvatsku luku Ploče. Nakon godina trošenja struje sa popustom, izbjegavanja obaveza pa i utaje poreza, Rusi su KAP doveli na ivicu opstanka. Preduzeće je opterećeno dugovima od 350 miliona eura, a građani će morati da vraćaju 170 miliona, jer investitor ne otplaćuje kredite koje je podigao u ime KAP-a, a za koje je garantovala vlada. Branko Vujović, bivši ministar ekonomije, koji je bio i neposredni učesnik sklapanja takozvanog ugovora o poravnanju kada su garancije date, Za naš radio odgovara na pitanje da li prijetnje Rusa Međunarodnim sudom imaju utemeljenje i kakvi su im izgledi u budućem procesu koji bi eventualno pokrenuli protiv Crne Gore.
Ja koliko sam upoznat u tom ugovoru, između ostalih klauzula je jedna klauzula koja se tiče ovlašćenja vladi da preuzme akcije za slučaj da supermarketi budu veće od 3 mjesečne prosječne fakture. Dakle, to je jedan uslov, taj uslov se stekao. Koliko znam, ministarstvo je pokrenulo proceduru u slavu sa tim ugovorom u smislu preuzimanja akcija upravo iz te činjenice. Tako da ne vidim tu da ima neki nekog razloga ili mogućnosti da većinski vlasnik ospori to pravo države Crne Gore, tako je ugovor definisan. Da li će sad oni izmiriti obaveze prema Elektroprivredi pa da možda taj uslov više ne bude aktivan, to ja više ne znam.
Što se tiče prijetnji tužbom, radi se o već viđenom scenariju, kaže advokat Veselin Radulović. Investitor zaprijeti arbitražom, a naša vlada se prestraši pa pristaje na poravnanja koja su obavezna na račun poreskih obveznika, odnosno građana Crne Gore.
Sumnjam da su Rusi ovi vlasnici sadašnji kapa toliko naivni da pričaju nešto za što nema dokumentaciju. Dakle, ono što bi moglo da se nameće kao neki zaključak jeste da oni stvarno imaju čime da ucjenjuju vladu, a nije teško ni zaključiti šta je to. Dakle, ovi koji su pregovarali sa njima i zaključivali ugovore vjerovatno imaju obaveze prema njima i vjerovatno su za te obaveze primili nešto prilikom ili poslije zaključenja ugovora, tako da to je ono što mi ne znamo i što čini se je glavni adut i ovog strateškog partnera.
Opozicija koja u parlamentu nije aminovala vladinu odluku da preuzme dugove je tražila da cijeli aranžman ispita tužilaštvo koje bi po njihovoj ocjeni ustanovilo da se radi, kako kažu, o prljavom aranžmanu sa kompanijom iza koje je ruska mafija, odnosno izvjesna braća Mihajl i Lev Črnoj. Predsjednik opozicione Nove srpske demokratije Andrija Mandić je, ne pristajući na argumentaciju vlasti da su garancije date zbog značaja kapa na domaću ekonomiju, iznio tezu u kojoj bi se moglo tražiti objašnjenje zašto vlada ne prijeti tužbom, već od nje strahuje.
Ja mislim da je značajno da građani Crne Gore znaju da su te obaveze preuzete ne zbog toga, nego zbog jednog lošeg ugovora koji je zaključen 2005. godine i što se u suštini gubio spor pred arbitražnim sudom u Frankfurtu i vi ste bili prisiljeni da preuzimate te obaveze. A mi, ako želimo da raskinemo ovaj ugovor, možemo jednostavno da ga raskinemo ako dokažemo korupciju koja je postojala 2005. godine. Svaki ugovor koji je zaključen uz prisustvo korupcije je ništavan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku Svijet, Savjet za ljudska prava Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju kojom se sirijske vlasti pozivaju da prestanu s kršenjem ljudskih prava i omoguće Ujedinjenim nacijama i humanitarnim organizacijama ulazak u Siriju. Istovremeno, Asadove snage stežu obruč oko distrikta Baba Amr u Homsu, iako pobunjenici za sada uspijevaju da se odupru ofanzivi. O tome Biljana Jovićević.
Sukobi su nastavljeni u kvartu Baba Amr u Homsu, centralnom dijelu Sirije, koji je pod opsadom 7000 pripadnika snaga odanih predsjedniku Bašaru al-Asadu, javljaju pobunjenici. Sirijske oklopne i pješadijske jedinice nastoje da izbace pobunjenike iz pojedinih dijelova Homsa i time uspostave kontrolu nad gradom i simbolom pobune protiv predsjednika Asada, koji već treću sedmicu zaredom je na meti artiljerijskih napada. Obruč se steže posebno u distriktu Baba Amr, gdje živi oko 100.000 ljudi. Sirijska vojska pronašla je tunel dugačak oko 2 km kojim se oružje, lijekovi i hrana krijumčarilo u Baba Amr. BBC prenosi izjavu neimenovanog sirijskog zvaničnika da će Baba Amr biti očišćen u narednih nekoliko sati. Civilni aktivisti kažu da su sirijske vlasti u Homsu ukinule i satelitski signal, tako da stanovnici više uopšte nemaju mogućnost da komuniciraju, pošto su im prethodno prekinute i mobilne telefonske veze. Vijeće za ljudska prava Ujedinjenih nacija umeđuvremenu je usvojilo rezoluciju kojom se sirijske vlasti pozivaju da prestanu sa kršenjem ljudskih prava i omoguće humanitarnim organizacijama ulazak u Siriju. Oštro se osuđuje sirijski režim zbog kontinuiranog i sistematskog kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda. Za rezoluciju je glasalo 37 zemalja članica vijeća, a Kina, Rusija i Kuba bile su protiv. Rezolucija, međutim, nema pravnu težinu, ali predstavlja značajnu moralnu poruku Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kojom se on podržava da donese sličnu rezoluciju. Sjedinjene Američke Države, Francuska i Velika Britanija rade na novom projektu rezolucije Savjeta bezbjednosti o Siriji, koja će se prije svega baviti humanitarnom situacijom. Izaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan poručuje da se nasilje i masakri moraju okončati što prije i da je neophodno da se u dijalog o rješavanju krize u Siriji uključe sve strane. Veoma je važno, kaže Annan, da svi prihvate rješavanje krize i da međunarodno međunarodna zajednica govori jednim glasom. To je veoma težak zadatak, veoma težak izazov i prva stvar koju treba da uradimo je, kao što je generalni sekretar Ujedinjenih nacija rekao, da učinimo sve što je moguće da okončamo nasilje i ubijanje i omogućimo humanitarni pristup. Također je važno da nakon toga radimo sa Sirijcima da se dođe do mirnog rješenja i na kraju stabilizujemo zemlju. Anan je najavio da će uskoro otići u Damask.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj još jedna domaća tema. 12.000 raseljenih u Crnoj Gori mora do kraja ove godine riješiti svoj status. Zakon o strancima im omogućava da steknu pravo stalnog nastanjenja ili privremenog boravka. Do sada je za status stranca sa stalnim nastanjenjem apliciralo preko 7.000 osoba, od čega je 4.500 zahtjeva riješeno. Sa više detalja, Jasna Vukićević.
Do kraja ove godine raseljenici koji borave u Crnoj Gori moraju riješiti svoj pravni status, odnosno steći pravo stalnog nastanjenja ili privremenog boravka. Prema najnovijim podacima Ministarstva rada i socijalnog staranja, u našoj zemlji boravi oko 12.000 raseljenih, od toga oko 9.000 interno raseljenih sa Kosova i 3.500 iz Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
Neko nema papira, neko ima papira. Ta ostala nam djeca neopisano ni ovdje, ni ovamo u tamo gdje su rođene djeca. Niti ne daju te papire da možemo da putujemo neđe, da idemo neđe, s porodicom ne možemo nikud.
Među onima koji čekaju u redovima za nova dokumenta, malo je raspoloženi da javno podijele svoju raseljeničku priču. Ipak nalazimo sagovornicu koja se iz Srbije doselila u Crnu Goru i želi ovdašnje državljanstvo.
Pa kada sam htjela da apliciram za državljanstvo Crne Gore, prvo sam otišla u MUP, gdje sam dobila obaveštenje šta je sve potrebno od papirologije s ovdašnjih prostora i iz Republike gdje sam ranije živjela, to jeste Srbija. Po prikupljenoj dokumentaciji došla sam na šalteru MUP-a u Budve, predala uredna dokumenta, sve lepo zavedeno, s tim što sam dobila neko obećanje da će pitanje državljanstva biti rešeno recimo do novembra mjeseca. Ja sam dokumenta predala u junu mjesecu. Međutim, do dana današnjeg nikakav odgovor nisam dobila, ni pozitivan, ni negativan.
Je li bilo problema pri prikupljanju dokumenata?
Pa što se lično tiče za samu sebe, ja nisam imala problema, jer uredno sam povadila potrebnu dokumentaciju i u Srbiji i ovdje, ali recimo dok moj muž jeste, jer je on imao zdravstvenih problema, lična karta, nažalost, više od upotrebe iz Habana, tako da on s tom postojećom ličnom kartom nije mogao čak ni granicu da pređe, pa onda morao da šalje ovlašćenje od suda svom bratu koji je uz pomoć tog ovlašćenja njemu prikupio dokumenta u Srbiji, poslao ih. Tako da je to za sada jedini problem koji smo mi imali prilikom prikupljenja dokumentacije.
Prema zakonu o strancima, svi raseljeni imaju mogućnost sticanja prava za stalno nastanjenje ili privremeni boravak u Crnoj Gori. Do sada je za status stranca sa stalnim nastanjenjem apliciralo oko 7200 raseljenih i interno raseljenih lica, a riješeno je oko 4500 zahtjeva.
Jeste li potrošili puno vremena čekajući u redovima?
Ne pitajte, to je već za Budvu pogotovo problem. Ja sam lično čekala od 8:30 ujutru, mada oni počinju rad sa strankama u 10, a završila sam, verovali ili ne, 22.
Nacionalni stambeni program za Crnu Goru predviđa da do 2015. država obezbjedi novac za stanove socijalno najugroženijim raseljenim i interno raseljenim osobama, pa će u Sarajevu sredinom aprila biti organizovana i donatorska konferencija za slične projekte u 4 države regiona, među njima i za Crnu Goru. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Aktivisti Mansa ispred zgrade državnog tužilaštva održali pomen zakonima i pravdi u Crnoj Gori. Apelacioni sud odbio žalbu radnika Nikšićke željezare, čime su izgubili mjesto u odboru povjerilaca. Lideri zemalja članica Evropske unije večeras će odlučivati o statusu Srbije za kandidata za pridruživanje. Danas se obilježava 20 godina od referenduma o nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ivo Sanader odbacio navode da je 2009. godine podnio ostavku zbog prijetnji mafije. 10 povrijeđenih u eksploziji u centru Istanbula. Savjet za ljudska prava UN-a usvojio je rezoluciju kojom sirijske vlasti poziva da prestanu s kršenjem ljudskih prava. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.